στο προηγούμενο επεισόδιο.
Ποιος σηκώσει το χέρι και είπε έχουμε ανθρωποκτονία?
Και εγώ της είπα, γιατί δημιουργήσεις αυτό το πρόβλημα? Πόσο δεν είσαι σίγουρη? Εσύ τι κέρδισες?
Αυτά τα δύο παιδιά ήταν τα καλύτερα παιδιά που περάσαν από τα χέρια μου. Αυτά τα παιδιά ήταν καταπληκτικά.
Από το pod.gr αυτό είναι το εκτός νόμου. Μια ιστορία σε συνέχειες για τρεις ανθρώπους που καταδικάστηκαν σε ισόβια για έναν φόνο που ποτέ δεν έκαναν. Έναν φόνο που ποτέ δεν έγινε. Είμαι η Κατερίνα Μπακογιάννη. Στο προηγούμενο επεισόδιο εξετάσαμε το σενάριο οι ήρωές μας να εμπλέκονταν από παλιά σε κάποια άλλη περίεργη υπόθεση. Να πληρώθηκε κάποιο χρέος από το παρελθόν στο μικρό νησί των Κυθύρων. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι όλα ξεκίνησαν από μια προσωπική αντιζηλία. Ή, για να είμαι ακριβής, από ένα σύμπλεγμα προσωπικών αντιζηλιών. Του Ρίτσαρντ με τον Ήβο, του Ρίτσαρντ με την Μπεάτα, της Μποζένα με την Μπεάτα, της Λίντια με την Μπεάτα, η οποία και τελικά φαίνεται ότι τους κάρφωσε στην Ίντερπολ. Έχοντας λοιπόν αποκλείσει ένα σκοτεινό μυστικό που θα δικαιολογούσε ίσως την άδικη καταδίκη, βρισκόμαστε ξανά στο σημείο 0. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αφετηρία, από την πρώτη στιγμή που οι ήρωές μας στάθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας στον Πειραιά, ώστε να εξετάσουμε τι πήγε τόσο λάθος. Είναι 11 Ιουλίου του 2010 και οι αδερφοί Μπογδάνοφ και ο Άρτουρ Μπουρσάβα είναι στο κρατητήριο. Μόλις έχουν μεταχθεί από τα Κύθυρα και δεν έχουν καλά-καλά ακόμα συνειδητοποιήσει τι τους έχει συμβεί. Τηλεφωνούν στον πιο κοντινό τους άνθρωπο. Στον μοναδικό άνθρωπο που εκείνη την ώρα νιώθουν ότι μπορεί να τους βοηθήσει. Στη μητέρα τους. Η οποία και αντιδρά όπως κάθε άλλη μητέρα στη θέση της. Προσπαθεί να τους καθησυχάσει.
Πήρα τηλέφωνο, παιδιά, Ήβου, γλυκόσφαινε, μάνα και εγώ είμαι στο αστρονομία. Λέω, τι έγινε, λέει, τα δούμε. Άμα δεν κάνετε τίποτα, μη φοβάται, μπορείτε βγαίνετε.
Η μητέρα του Κόνσταντιν και του Ήβου μένει ακόμα στην Ελλάδα και δέχτηκε να την συναντήσω. Πρώην δασκάλα για μικρά παιδιά στη χώρα της, στην Ελλάδα η Πέτρα Μπογδάνοβα φροντίζει ηλικιωμένους από το 2004. Ηλικιωμένη και η ίδια σήμερα και εμφανώς καταβεβλημένη. Σαν να πέρασε χρόνια μέσα στη φυλακή μαζί με τα παιδιά της. Η γυναίκα που έχω απέναντί μου δεν σταματά να κλαίει καθώς μου διηγείται τα χρόνια που έτρεχε στα δικαστήρια. Γι' αυτό και είναι ακόμα πιο δύσκολο, εκτός από το πρόβλημα με την γλώσσα, να ακουστούν καθαρά αυτά που μου λέει. Ότι δεν είχε κανένα να τη βοηθήσει, γυναίκα μόνη σε μια ξένη χώρα. Ότι πούλησαν ό,τι χωράφια είχαν στην πατρίδα τους για να αντεπεξέλθουν στα έξοδα της δίκης.
Κανένα δεν ρωτάει. Ό,τι έχουμε χωράφια, πουλήσουμε.
Ότι δεν είχε πού αλλού να απευθυνθεί παρά σε φίλους και συγγενείς της, στους συμπατριώτες της.
Εγώ ρωτάω κάτι φίλοι, ότι ξεδοφή, λέω βέβαια ότι κουβόρα.
Όταν λοιπόν ο Ήβο και ο Κόνσταντιν Μπογδάνοφ βρέθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας Πειραιά, Βασιλικής Ανδρουλάκη, είχαν δίπλα τους ένα νεαρό δικηγόρο που βρήκε η μητέρα τους με ένα και μόνο όπως φαίνεται κριτήριο. Η γυναίκα του ήταν βουλγαρικής καταγωγής. Ακούστε πώς περιγράφει σήμερα ο Κόνσταντιν το τι συνέβη στην πρώτη του συνάντηση με τον συνήγορό του.
Το πρώτο που μας είπε, λέει, είστε ξένοι, είστε ένοχοι. Και μετά λέει πρέπει να γράψουμε όπως είναι γραμμένο στη αστυνομία, πρέπει να είναι τα ίδια. Άλλως δεν βγαίνεται. Και εμείς υπογράψαμε εκεί.
Στην αστυνομία είχαν γράψει αυτά που είχατε πει εσείς.
Πού να ξέρουμε. Νομίζω ότι έγραψα αυτό που έπρεπε να γράφουν αυτοί. Για να τελειώνουν την υπόθεση.
Ο Κόνσταντιν ισχυρίζεται λοιπόν ότι είχαν υπογράψει στην αστυνομία χωρίς να γνωρίζουν τι υπογράφουν, αλλά και ότι με τη συμβουλή του τότε δικηγόρου τους επανέλαβαν τα ίδια πράγματα στην προανακριτική τους απολογία. Συνέκρινα τα δύο έγγραφα στη δικογραφία. Και πράγματι υπάρχει ένα σημείο που και τα δύο αδέρφια Μπογδάνοφ επαναλαμβάνουν ακριβώς τα ίδια λόγια στο απολογητικό τους υπόμνημα, στο οποίο κατά τα άλλα φυσικά δηλώνουν αθώοι. Σας το διαβάζω όπως ακριβώς εμφανίζεται στο κείμενο, ίδιο επισημένο και πάλι και στα δύο απολογητικά υπομνήματα, σχεδόν copy-paste όπως τα λέγαμε στη γλώσσα των υπολογιστών και με την προανακριτική τους κατάθεση στην αστυνομία, στην οποία όμως, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, δεν ήξεραν τι υπέγραφαν. Επίσης, πρέπει να τονίσω, Τονίζει λοιπόν ο Κόνσταντιν στην απολογία του, στην οποία κατά τα άλλα αντικρούει όλες τις κατηγορίες, ότι μαζί με τα πράγματα του εξαφανιστέντος πήρε από το σπίτι του και την προαναφερόμενη βέργα αλουμινίου που έφερε ίχνη αίματος από τα γδαρσίματα που είχαν υποστεί αμφότεροι στην μπλεκόμενη κατά την αντιπαράθεσή του στην οικία του εξαφανιστέντος. Την βέργα αυτή, αφού την ξέπλυνα, την πέταξα στη συνέχεια στα σκουπίδια. Σας θυμίζω ότι και η Μποζένα είχε αναφερθεί με τα ίδια σχεδόν ακριβώς λόγια στη συγκεκριμένη βέργα αλουμινίου σε πρώτο βαθμό στην δίκη, λόγια που κατόπιν ανέρεσε στο εφετείο λέγοντας ότι δεν ξέρει να διαβάζει ελληνικά και δεν είχε ιδέα τι έγραψαν οι αστυνομικοί στα κύθυρα. Σημειωτέων, η ματωμένη και ξεπλημμένη από τον Κόνσταντιν βέργα δεν βρέθηκε ποτέ από την ελληνική αστυνομία. Όπως άλλωστε, ούτε το πτώμα. Όταν ρώτησα τον Κόνσταντιν σήμερα για το αν ξέπλυνε ή όχι την βέργα, μου είπε ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Ούτε ο Ίβο, ούτε ο Άρτουρ θυμούνται να πήρε ο Κόνσταντιν την βέργα σπίτι του και να την έπλυνε. Ο Άρτουρ μου είπε αντίθετα ότι το ίδιο βράδυ είχαν βγει για ποτό μαζί με τον Ίβο. Στην δικογραφία έχουμε και την απολογία του Άρτουρ Μπουρσάβα ενώπιον της ανακρίτριας Πειραιά, ο οποίος δεν επαληθεύει όσα είχε πει στους αστυνομικούς στα κύθυρα. Στην ουσία, ο Άρτουρ Μπουρσάβα παίρνει πίσω την ομολογία του, στην οποία είχε βασιστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή το κατηγορητήριο. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο Άρτουρ Μπουρσάβα ισχυρίστηκε ότι το μοιραίο βράδυ ασκούσε χρέη διερμηνέα για να συνεννοηθούν ο Ίβο με τον Ρίτσαρντ, καθώς και πως όταν έφυγαν από το σπίτι, το θύμα τους βοήθησε να μεταφέρουν τα πράγματα που αργότερα κατηγορήθηκαν ότι έκλεψαν στο αυτοκίνητο του Ίβο. Καμία κουβέντα για τη δήλωση που υποτίθεται ότι του είχε πει προανακριτικά ο συγκατηγορούμενός του, δηλαδή ότι θα σκότωνε τον Ρίτσαρντ, αλλά και καμία αναφορά στη βέργα αλουμινίου. Εντύπωση προκαλεί δε πως στις μόλις 7 ερωτήσεις που του έκανε ανακρίτρια, καμία δεν αφορούσε την, ας πούμε, ομολογία του Άρτουρ. Ακολουθεί δραματοποιημένη αφήγηση.
Εισήλθαμε και οι τρεις μαζί στην αυλή της οικίας του εξαφανιστέντος και ο Ίβο έκρουσε τη θύρα προκειμένου να του ανοίξει. Επειδή εντός της οικίας βρισκόταν και ο σκύλος του εξαφανιστέντος, είχε πάρει από τα σκουπίδια που βρισκόταν στην αυλή μια λεπτή βέργα αλουμινίου προς εκφοβισμό του σκύλου, ο οποίος ήταν μεγαλόσωμος. Δίνοντάς του εξαφανιστή την άδεια να εισέλθει στην οικία του, ο Ίβο εισήλθε. Μετά από λίγο ακούσαμε φασαρία. Εισήλθαμε στην οικία εγώ και ο αδερφός του και διαπιστώσαμε ότι είχαν έρθει στα χέρια. Μπήκαμε στη μέση για να τους χωρίσουμε, όπερ και εγένετο. Τα πνεύματα ηρέμησαν και αποφασίσαμε από κοινού να συζητήσουμε ήρεμα το θέμα του χρέους. Αφού φορτώσαμε τα αντικείμενα, επιβιβαστήκαμε στο όχημα του Ίβο και επιστρέψαμε στο σπίτι όπου παρέμεινε και ο αδερφός του για να κοιμηθεί. Εγώ δε με τον Ίβο εξήλθαμε για ένα ποτό. Οι συνθήκες υπό τις οποίες λήφθηκε η προανακριτική απολογία μου δεν ήταν οι ιδανικότερες. Ούτε εγγυούντο την προστασία της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς μου, αφού με προσήγαγαν από την οικία μου εν μέσω της νυχτός, βιαίως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου, όπου εκμεταλλευόμενο το ανακριτικό κλιμάκιο των αστυνομικών, την απουσία δικηγόρου, την αλλοδαπή καταγωγή μου, την φοβία μου έναντι των απειλητικών αστυνομικών οργάνων και τη δικαιολογημένη ταραχή μου, εκμέευσαν από εμένα ό,τι ήθελα να ακούσουν και με οδήγησαν σε μια βεβαιασμένη ενοχοποίηση του εταίρου κατηγορούμενου μου Ίβο προς δόξαν των αρχών. Οι οποίες φέρονται ότι συνέλαβαν επιτέλους τους εγκληματίες δράστες ανθρωποκτόνους. Από την απλή ανάγνωση των προανακριτικών απολογιών μας, κατανοεί κανείς την προχειρότητα και την πλήρη έλλειψη ευαισθητοποίησης με την οποία αντιμετωπιστήκαμε, αλλά και την πίεση, σωματική και ψυχική, που υποστήκαμε από τα αστυνομικά όργανα, τα οποία επιδίωκαν οπωσδήποτε να εφεύρουν ενόχους και θύμα με κάθε τρόπο.
Η ανακρίτρια δεν πίστηκε. Ακούμε πάλι τον Κόνσταντιν.
Μιλήσαμε ένας-ένας, μετά πηγαίναμε στο εισαγγελέα. Αυτός με ρώτησε μόνο, το έχεις σκοτώσει, όχι. Το ξέρεις, όχι. Εντάξει, φύγε. Έτσι, τιμάμε. Γιατί είπε στην εκκλητή, ήταν γυναίκα. Λέω, τι μας έφερε τέτοια, φύγετε από εδώ. Και τι τίμουσε τότε, έτσι του είδα εγώ. Και πηγαίναμε κάτω και λέει, εσείς περιμένετε εδώ, εμείς θα πάρουμε απόφαση μέσα. Μία ώρα απόφαση μέχρι να μας πει τι θα γίνει. Και μετά έλατε εδώ, η Μπέατα λέει έξω να εσείς μέσα. Για ποιο λόγο. Και τότε μας πήρε το κορδεύω ένα μισή χρόνο.
Η ανακρίτρια με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα τους έκρινε προσωρινά κρατούμενους. Οι αδελφοί Μπογδάνοφ και ο Άρτουρ Μπουρσάβα οδηγήθηκαν στον Κορυδαλό. Ακούμε πάλι τον Κόνσταντιν να περιγράφει με δύο λόγια τι έζησε στο μεγαλύτερο σοφρονιστικό ίδρυμα της χώρας.
Πρέπει να προσέχεις πώς περνάς. Μπορείς να δεις κάτι που δεν πρέπει. Γιατί εκεί, πώς να πω, ναρκωτικά πολλά είναι πολλά, αλκοόλ φτιάχνουν.
Οπότε αν το δεις τι κάνεις.
Προσέχνω να μην κοιτάω εκεί. Μας είπαν οι βούλοι που ήταν εκεί. Εκεί δεν τα πάτε, εκεί δεν τα κάνετε τίποτα. Άμα δεις κάτι, το παίζεις σαν δεν έχεις δει. Και αυτό.
Οι φύλακες αν ήθελαν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι.
Τίποτα. Είμαστε 120 επί 4-500 άτομα. 5 φύλακες κάτω. Είναι σοφρονιστικός υπάλληλος. Τίποτα δεν έχει πάνω του. Μόνο ένα κλειδί.
Η δίκη για τον Ίβο, τον Κόνσταντιν, τον Άρτουρ και την Μπεάτα ξεκίνησε στις 13 Δεκεμβρίου του 2011 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πειραιά, λίγο πριν συμπληρωθεί η 18μηνη κράτησή τους, το ανώτατο όριο που σύμφωνα με το Σύνταγμα οι αρχές μπορούν να κρατήσουν έγκλειστο έναν κατηγορούμενο, δίχως καταδικαστική απόφαση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, όπως έχουμε δει, οι κατηγορούμενοι είχαν απέναντί τους όλο το σύστημα που δεν πίστευε στην αθωότητά τους. Στην δίκη, για πρώτη φορά, έβαλαν και εκείνοι το χέρι τους και έθαψαν περισσότερο την υπόθεσή τους. Πώς έγινε αυτό? Στην προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι ο Ρίτσαρντ ήταν ζωντανός, αφού δεν τον είχαν σκοτώσει οι ίδιοι, παρουσίασαν καθ' υπόδειξη προφανώς πάλι των δικηγόρων τους, ανυπόστατα πιστήρια, ελπίζοντας ότι έτσι θα άλλαζαν την τύχη τους. Παρουσίασαν υπεύθυνες δηλώσεις ανθρώπων που δήλωναν ότι είχαν δει τον Ρίτσαρντ να κυκλοφορεί στην Αθήνα. Στο σημείο αυτό ακούμε τον Γιώργο Κατσίβα, συνήγορο υπεράσπισης αρχικά του Άρτουρ Μπουρσάβα από την πρώτη δίκη και στη συνέχεια των αδερφών Μπογδάνοφ.
Αυτό νομίζω ήταν ένα στοιχείο το οποίο έκρινε την υπόθεση. Καλεί έναν δύο ανακριτές, έναν που βρήκε γιατί όλοι οι άλλοι δεν είχαν διευθύνσεις, δεν είχαν τίποτα και τον καλεί και λέει όχι, εγώ δεν έχω κάνει τέτοια δήλωση. Και σου λέει μου φέρνεις χαρτιά, άρα το έχεις κάνει. Έπαιξε πολύ αρνητικό ρόλο. Ο δικαστής όμως είναι υπεράνω από αυτά. Ο δικαστής δεν κάθεται να πει «Α, μου έφερες ένα χαρτί». Ο δικαστής πρέπει να βρει την αλήθεια. Και εδώ δεν τη βρήκε την αλήθεια.
Ρωτήσαμε για αυτό το θέμα την Μπεάτα, η οποία και παραδέχθηκε ότι πράγματι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν έλεγαν απολύτως την αλήθεια στις καταθέσεις τους. Η ίδια μάλιστα, απολογούμενη, είχε πει ότι είχε δεχθεί τηλεφώνημα από ένα άγνωστο νούμερο και όταν το σήκωσε άκουσε τον Ρίτσαρντ να της λέει να σταματήσει να τον ψάχνει.
Είχατε κάποια πληροφορία ότι υπάρχει ο Ρίτσαρντ?
Όχι. Τώρα μπορώ να λέω αλήθεια.
Ψάξαμε πολύ να εντοπίσουμε τον Κωνσταντίνο Ασλάνογλου, τον νεαρό τότε δικηγόρο που είχε αναλάβει την υπόθεση, ώστε να τον ρωτήσουμε για αυτές τις ένορκες καταθέσεις. Το γραφείο του δεν βρίσκεται πια στην παλιά του διεύθυνση, ενώ ο ίδιος δεν περιλαμβάνεται ούτε στη λίστα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ούτε σε εκείνη της ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Ακόμη και το κινητό του τηλέφωνο που βρίσκεται μέσα στη δικογραφία δεν έχει καταχωρηθεί σωστά. Τελικά τον εντοπίσαμε στο εξωτερικό, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά να μας μιλήσει για εκείνες τις ημέρες και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση. Επιστροφή στο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Να δούμε πώς, πέρα από τα δικά τους υπερασπιστικά λάθη, τα οποία σήμερα και οι ίδιοι παραδέχονται, αντιμετωπίστηκαν οι κατηγορούμενοι όταν βρέθηκαν στο ακροατήριο. Η δίκη κράτησε 10 μέρες. Η τελευταία συνεδρίαση στις 23 Δεκεμβρίου είναι μαραθώνια και δεν διακόπτεται. Είναι πλέον παραμονή Χριστουγέννων και όλοι βιάζονται να πάνε σπίτια τους. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη στη ροή της ιστορίας για να δούμε πώς παίρνει τις αποφάσεις του ένα μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Αντίθετα με τις αμερικάνικες ταινίες όπου οι 12 ένορκοι συνεδριάζουν επί ώρες ή και επί ημέρες μέχρι ότου καταλήξουν σε ομοφωνία, στο αμερικάνικο σύστημα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι ένορκοι ώστε να καταδικαστεί ένας κατηγορούμενος σε μια ποινική υπόθεση. Όλοι έχουμε δει ταινίες όπου ένας ένορκος με ισχυρή προσωπικότητα καταφέρνει να αλλάξει τις ισορροπίες και να επηρεάσει τους άλλους ενόρκους την τελευταία στιγμή. Το ελληνικό σύστημα έχει λιγότερο σασπένς. Πρώτα απ' όλα λειτουργεί με την αρχή της απλής πλειοψηφίας. Δηλαδή δεν απαιτείται να συμφωνήσουν όλοι. Το δικαστήριο, αυτοί που δικάζουν την υπόθεση δηλαδή, απαρτίζεται από 7 άτομα που όλα έχουν την ίδια ψήφο. Από 3 τακτικούς δικαστές, Σε αυτή την περίπτωση ήταν η Καλλιόπη Χόνδρου, η Αθανασία Μανέτα και η Κυριακή Κοκκινάκη και από τέσσερις ενόρκους, απλούς πολίτες, που καλούνται να φέρουν εις πέρας την συνταγματική τους υποχρέωση. Όλοι αυτοί συσκέπτονται σε ένα μικρό δωμάτιο, δίπλα ακριβώς από την δικαστική αίθουσα, έως ότου καταλήξουν. Αθώοι ή ένοχοι. Και παρόλο που βαρύτερη ψήφος ανάμεσά τους δεν υπάρχει, οι ψήφοι των δικαστών είναι ίσες με αυτές των πολιτών. Οι τρεις δικαστές είναι εκείνοι που έχουν την υποχρέωση να εξηγήσουν στους ενόρκους, ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ή δεν κατανοούν το ποινικό δίκαιο, τι σημαίνει σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα τέλεση ανθρωποκτονίας ή, για παράδειγμα, ποια είναι η διαφορά της ληστείας από την κλοπή. Και οι τρεις ήταν αντιμέτωποι με δύο κατηγορίες, για ανθρωποκτονία και για ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα. Έπρεπε δηλαδή να αποδείξουν ότι όχι μόνο δεν σκότωσαν τον Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς, αλλά ότι και τα πράγματα που βρέθηκαν κατόπιν στο σπίτι του Ίβο τα είχαν πάρει με την συγκατάθεση του Ρίτσαρντ και όχι με διάθεση να τον ληστέψουν και μάλιστα με άσκηση βίας. Η καταδικαστική ετοιμιγορία ακούγεται μέσα στην κρύα νύχτα. Δύση ισόβια στον Ίβο Μπογδάνοφ για ανθρωποκτονία και ληστεία και από μία φορά ισόβια στον Κόνσταντιν Μπογδάνοφ και στον Άρτουρ Μπουρσάβα μόνο για τη ληστεία. Η Μπεάτα Τάλικ καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και αφήνεται ελεύθερη. Ενδιαφέρον εδώ έχει το εξής. Εκείνοι οι οποίοι αξιολογώντας τα στοιχεία ή μάλλον την έλλειψή τους δεν δέχτηκαν να καταδικάσουν τον Κόνσταντιν και τον Άρτουρ και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και τους έκριναν ένοχους μόνο για τη ληστεία ήταν οι τέσσερις ένορκοι. Οι τέσσερις πολίτες δηλαδή, οι οποίοι δεν διέθεταν επιστημονική νομική γνώση και όχι οι τακτικοί δικαστές. Οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι δηλαδή είδαν αυτό που οι έμπειροι δικαστές δεν μπόρεσαν να διακρίνουν. Μετά την ποινή μεταφέρονται σε άλλες φυλακές. Ο Ίβο στο Μαλανδρίνο. Ο Κόνσταντιν στο Δομοκό. Ο Άρτουρ στα Γρεβενά. Ακούμε τον Άρτουρ.
Μετά από το ποινί που πήρα, με φέρανε σε άλλο φυλακή να βάλω το ποινί μου, φυλακή Γκρεβενά. Εκεί με βάλανε στη πτέρυγα για ανθρώπους επικίνδυνους, δηλαδή ανθρώπους που κάνανε φόνους, οι ληστές, για παραγωγή, για τέτοια πράγμα. Εκεί είδα πράγμα που ούτε στα έργα δεν είχα δει.
Ένιωσες ότι κινδυνεύεις?
Εννοείται. Εννοείται. Αλβανοί μπήκανε, ας πούμε, το βράδυ στο κελί μου και λένε μπορείς να μου κρατήσεις το μαχαίρι κάτω από το μαξιλάρι σου για αύριο να το πάρω.
Και τι έκανες?
Ναι, κρατήσα, τη φοβούμαι το ζύμο, ας πούμε. Και το πρωί όταν 8 η ώρα ξύπνησα, ανοίξα τα μάτια μου, κάτι βαβουρά ακούω έξω, ανοίγω τα μάτια, μπαίνει το άλβανο αυτός που μου είχε δώσει το μαχαίρι, το παίρνει από το στρώμα μου και πάει εκεί στο πλάδιο και κάνουν πόλεμο μεταξύ τους. Όταν βγήκα εδώ τι έγινε έξω, παντού αίμα. Δεν ξέρω ποιος ήταν σκοτωμένος, ποιος δεν ήταν σκοτωμένος, ποιος είναι τραυματισμένος, δεν ξέρω.
Περνούν 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια ο Ίβο, ο Κόνσταντιν και ο Άρτουρ έμειναν στις φυλακές, αθώοι ένοχοι, μέχρι να προσδιοριστεί η δικάσιμος για το εφετείο. Στις 20 Μαρτίου του 2015, το μεικτό ορκωτό εφετείο Πειραιά εξετάζει από την αρχή τη δικογραφία. Στην έδρα κάθεται η πρόεδρος εφετών Ναυστικά Φράγκου, η οποία στους δικαστικούς κύκλους έχει τη φήμη ότι εξαντλεί τα όρια της αυστηρότητας και οι εφέτες Νικόλος Βεργιτσάκης και Χαρίκλια Σαραμάντη. Έχουν περάσει πια 5 χρόνια από εκείνο το καλοκαίρι που η ελληνική αστυνομία μπήκε στα σπίτια τους και τους συνέλαβε. 5 χρόνια και ο Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς δεν έχει δώσει ούτε ένα σημάδι ζωής. Σαν να είναι πραγματικά νεκρός. Έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Μία γυναίκα όμως δεν έχει πάψει να τον αναζητά όλα αυτά τα χρόνια. Η Χάνα Μπουρσάβα. Η μητέρα του Άρτουρ, μετανάστρια στη Βιέννη όπου εργάζεται ως καθαρίστρια, έρχεται και ξαναέρχεται στην Αθήνα και οργώνει τα στέκια όπου συχνάζουν οι Πολωνοί με τη φωτογραφία του Ρίτσαρντ στο χέρι. Ξοδεύει όλες τις δυνάμεις, υλικές και ψυχικές, για να αποδείξει ότι ο γιος της και τα αδέρφια Μπογδάνοφ είναι αθώοι. Εν τέλει προσλαμβάνει γνωστό detective της χώρας της για να ανακαλύψει τα ίχνη του. Τον detective Ρουτκόφσκι, τον οποίο αν θυμάστε, ακούσαμε σε προηγούμενο επεισόδιο να κατηγορεί την ελληνική αστυνομία.
Η ελληνική αστυνομία τι ρόλο έπαιζε?
Δράματ. Καταστρόφα.
Ο detective Ρουτκόφσκι μου διηγήθηκε ένα ιδιαίτερο περιστατικό. Ένα περιστατικό γεμάτο suspense και μυστήριο. πώς κατόρθωσε να εντοπίσει τον Ρίτσαρντ Κανουσκέβιτς κάπου στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς του διέφυγε στο παραπέντε. Ακούμε τον ελληνοπολωνό συνεργάτη του Ρουτκόφτ και Γιάσερ να μεταφράζει τα λόγια του.
Πατέναχ.
Ναι, στην Αθήνα.
Πατέναχ,
στην Αθήνα, δίπλα σε μια εκκλησία. Που είχαμε πληροφορία ότι είναι μέσα στην εκκλησία. Την πληροφορία την έδωσε ένας φίλος του κ. Ρουτκόφσκι, ο Γιάννης. Επειδή ήταν δημοσιευμένη η φωτογραφία του παντού. Περικυκλώσαμε την εκκλησία, εκεί που πήγαιναν οι Πολωνείς, αλλά δεν ήρθε τελικά. Μια μέρα μας έλειπε για να τον βρούμε. Αυτό ήταν για τη μητέρα του Άρτουρ. Ήταν απίστευτη η εμπειρία αυτή.
Πάγια δημοσιογραφική αρχή να μην πιστεύουμε τίποτα και κανέναν. Ειδικά σε αυτή την απίστευτη ιστορία. Τηλεφωνώ στη μητέρα του Άρτουρ. Κυρία Μπουρσάβα.
Μπουρσάβα, Χάννα, μάμα, Αρτούρα.
Γεια σας.
Καλημέρα.
Πώς είσαστε?
Δεν καταλαβαίνω.
Είχε μείνει καθόλου η μητέρα σου στην Ελλάδα, Άρτουρ?
Είχε μείνει λίγα χρόνια, ναι, αλλά δεν είχε μάθει ελληνικά καθόλου.
Ναι,
μάνα μου λέει ότι δεν θέλει και πολύ να γυρίσει στα αυτά δύσκολα χρόνια. Γιατί την ανοίγουν πάλι τις πληγές. Λέει ότι είχε περάσει πολύ τραγεδία τότε. Πολύ πόνο. Πάρα πολύ δυσκολία τότε. Και είναι 63 χρονών γυναίκα. Και την πονάει όταν γυρνάμε πίσω σε αυτά. Είναι και αρρωστή η γυναίκα. Χθες πήγαμε στο νοσοκομείο, είχε ραντεβού το γιατρό. Και δεν είναι στο κατάσταση καλό.
Ωραία, δεν θα σας κρατήσω καθόλου. Ένα πράγμα θέλω να τη ρωτήσω, Άρτουρ. Είναι αλήθεια ότι είχαν βρει τον Ρίτσαρντ σε μια εκκλησία και είχαν περικυκλώσει την εκκλησία και η μαμά σου με τον ντετέκτιβ Ρουτκόφσκι στην Αθήνα τον είχε συναντήσει στην Αθήνα?
Τώρα τη ρωτάω.
Ναι.
Και δεν θα την κουράσω άλλο, πες της.
Μάνα μου λέει ότι πολλές φορές πήγε στην Αθήνα, αλλά αυτό που λες ότι πήγε στην Αθήνα με τον κύριο Ρουτκόφσκι δεν της προλάει το μυαλό. Δεν το θυμάται.
Ο Στιχάνα Μπουρσάβα δεν θυμάται την απίστευτη κατά τον ντετέκτιβ Ρουτκόφσκι εμπειρία που παρολίγο για μία ημέρα να πιάσουν τον Ρίτσαρντ σε μία εκκλησία. Ωστόσο, να θυμηθούμε ότι ο Ρίτσαρντ βρέθηκε, αν και τελικά νεκρός στην Τρίπολη, όταν τον αναζήτησε ο συμπατριώτης του Βάλντεμαρ Καφτσακ στην πολωνική ιστοσελίδα του Ρουτκόφσκι. Ο ντετέκτιβ είχε κάνει δουλειά στα πολωνικά. Ο ντετέκτιβ Ρουτκόφσκι δεν ήταν ο μόνος από την Πολωνία που στάθηκε στο πλευρό των ηρώων μας. Ένας άλλος ήταν ο δημοσιογράφος Ρόμπερτ Τρεβίνσκι, ο οποίος έγραψε για την άδικη υπόθεση φυλάκισης αθώων ανθρώπων στην Ελλάδα για έναν φόνο χωρίς πτώμα στην ιστοσελίδα του στην Πολωνία. patriot24.net, εάν μπείτε στον πειρασμό να την γκουγκλάρετε. Όταν του μίλησε, ήταν καταπέλτης εναντίον της ελληνικής δικαιοσύνης.
It was one of the last meeting in the court and I as a witness said yes.
Μου είπε ότι έδωσε πληροφορίες στο δικαστήριο ότι ο Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς μάλλον ήταν ζωντανός και ότι η έδρα δεν ήθελε καν να τον ακούσει. Ότι τους έδωσε το τηλέφωνο κάποιου μέσα από τη φυλακή που έλεγε ότι είχε δει τον Ρίτσαρντ και ότι το δικαστήριο δεν έκανε τίποτα με αυτή την πληροφορία.
There's the lady from Ukraine and she didn't understand everything. She starting to change the...
Ότι δεν υπήρχε σωστή διερμηνία της πολωνικής γλώσσας. Η μετάφραση από τα πολωνικά στα ελληνικά γινόταν από διερμηνία από την Ουκρανία, η οποία δεν τον καταλάβαινε και παραποιούσε τα λεγόμενά του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν κάποιος όντως τηλεφώνησε από την φυλακή στον Πολωνό δημοσιογράφο να του πει ότι ο Ρίτσαρντ ήταν ζωντανός. Εάν με ρωτάτε, θα στοιχημάτιζα πως όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι παρά τα σχετικά αιτήματα της υπεράσπισης να βρεθεί Πολωνός μεταφραστής, το δικαστήριο με την υπαριθμόν 75 κάθετος 2015 απόφαση εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Ουκρανή διερμηνέα, απορρίπτοντας την αίτηση για την αντικατάστασή της. Για το δικαστήριο, Ουκρανικά-Πολωνικά, ίδιο πράγμα. Μουσική Απευθύνθηκα στην πρεσβεία της Πολωνίας και μετά από αλλεπάλληλες συνεννοήσεις, όπου κατέστη σαφές ότι παρακολουθούσαν στενά αυτή την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, αλλά ότι δεν επιθυμούσαν να με συναντήσει κάποιος διπλωματικός υπάλληλος για να μου δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για την δίκη από τη δική τους πλευρά, επισήμως ή ακόμα και ανεπισήμως, λάβαμε την εξής απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας.
Οι πολωνικές αρχές ενημερώθηκαν για την υπόθεση του κυρίου Άρτουρ Μπουρσάβα στις 16 Ιουλίου 2010. Στις 24 Νοεμβρίου 2016 ενημερωθήκαμε για την έβριση της ορού του Ρίσαρ Χανουσκέβιτς. Το προξενικό τμήμα της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Αθήνα συστηματικά παρακολουθεί την υπόθεση και μετά από αίτημα του κατηγορουμένου είναι παρόν στις διαδικασίες του δικαστηρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 41, παράγραφος 1 της Συνθήκης της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις της 18ης Απριλίου 1961, η Πρεσβεία δεν έχει εξουσιοδότηση να σχολιάσει ή να αμφισβητήσει καταδίκες, οι οποίες εκδίδονται από ανεξάρτητα δικαστήρια του εξωτερικού, σε αυτή την περίπτωση στην Ελλάδα.
Η Πρεσβεία της Πολωνίας δεν μπορεί να σχολιάσει ότι η κοινή λογική απουσίαζε από την αίθουσα του δικαστηρίου. Κάτι άλλο που με απασχόλησε ήταν η συλλογιστική που προφανώς δέχθηκε η ελληνική δικαιοσύνη ότι ο Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς δεν θα μπορούσε να ήταν ζωντανός και να είχε φύγει με τη δική του βούληση από τα κύθυρα, διότι το όνομά του δεν βρέθηκε στη λίστα επιβατών της ακτοπλοϊκής εταιρείας Anneck Lines. Υπάρχει μάλιστα αποδεικτικό έγγραφο της Anneck Lines μέσα στην δικογραφία με ημερομηνία 9 Ιουλίου 2010. Σε αυτό αναφέρεται ότι μετά από έλεγχο στις λίστες επιβατών της εταιρείας μας δεν βρέθηκε να έχει ταξιδέψει κατά το χρονικό διάστημα από 15 Πέμπτου 2010 έως και σήμερα ο κύριος Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς σε κανένα δρομολόγιο της εταιρείας μας. Δεν θα σχολιάσω το γεγονός ότι η έρευνα της αστυνομίας περιορίστηκε μόνο σε μία ακτοπλοϊκή εταιρεία, λες και δεν υπήρχαν άλλες που να έφταναν στο λιμάνι των Κυθύρων. Αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι θεωρήθηκε θέσφατο ότι τα στοιχεία όλων των επιβατών καταγράφονται και μάλιστα διασταυρώνονται κατά την είσοδο στο πλοίο. Ότι η Anneck Lines πράγματι κρατά πρωτόκολλο και ζητά ταυτότητα, όπως συμβαίνει στις πύλες επιβίβασης στα αεροπορικά ταξίδια. Φυσικά, τίποτα τέτοιο δεν συνέβαινε και δεν συμβαίνει, όπως γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε ταξιδέψει έστω και μία φορά ακτοπλοϊκό σε αυτή τη χώρα. Γιατί να δεχτεί το δικαστήριο ότι ο Ρίτσαρντ θα ταξίδευε ονομαστικός και με ταυτότητα? Και ότι αφού δεν υπήρχε στη λίστα επιβατών θα ήταν σίγουρα νεκρός? Στο εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι καταδικάζονται ομόφωνα και για ανθρωποκτονία και για ληστεία, ενώ σας θυμίζω ότι πρωτοδίκως μόνο ο Ίβο είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και ο Κόνσταντιν και ο Άρτουρ είχαν καταδικαστεί μόνο για την ληστεία. Για να το κάνω απολύτως σαφές, το εφετείο, μετά από άσκηση έφεσης του εισαγγελέα κατά της αθωωτικής απόφασης, ανέτρεψε την πρωτόδικη αθωωτική απόφαση για τον Κόνσταντιν και τον Άρτουρ ως προς το σκέλος της ανθρωποκτονίας. Τον τόνο τον δίνει η έδρα, σε αυτήν την περίπτωση η πρόεδρος εφετών Ναυσικά Φράγκου, η οποία, όπως είπαμε, έχει τη φήμη μιας αυστηρής και τυπικής δικαστικής λειτουργού. Σήμερα η κυρία Φράγκου είναι αραιοπαγήτης. Οι ποινές είναι πάντως επιοικέστερες από ό,τι πρωτόδικα. Ο Ίβο, κατά συγχώνευση, καταδικάζεται σε μία φορά ισόβια και 6 χρόνια. Ο Κόνσταντιν και ο Άρτουρ σε ποινή κάθριξης 13 ετών. Ακούμε πάλι τον Κόνσταντιν.
Στο εφετείο σπάσανε τη ισόβια και μου έμεναν χρόνια. Και ανάλογα όσο έχω βγάλει μέσα και το μεροκάμα του, 1000 μεροκάματα έχω. Και μου λέει αμέσως το κυβόρος, λέει, εσύ σε βλέπω να φύγεις. Και το άλλο και ο Αρτούρ. Και έτσι έγινε, γυρίσαμε και σε 20-25 μέρες φύγαμε.
Τι δουλειά έκανες μέσα στη φυλακή?
Στη κουζίνα. Mm. Γιατί στη κουζίνα παίρνεις 30 μεροκάματα στο μήνα. Αν είσαι καταριστής, παίρνεις 22 μεροκάματα. Και εγώ πάλεψα να πάω στη κουζίνα. Τα εκεί κάναμε τα πάντα. Μετά αυτός με είδε, γιατί το σκέφτομαι πολύ, δεν κάνω μολάτι πουλά. Με τα κρέα τα δούλεψα. Μετά με άφησε να φτιάχνω πίτσα, τυρόπιτα, λουκανικόπιτα, τα γλυκά φτιάξαμε με τον μάγειρας. Καλός άνθρωπος και μάγειρας.
Μιλάτε ακόμα?
Πριν 6-7 μήνες με πήρε.
Αυτός ήταν μέσα.
Δύο ισόβιες.
Και ο Ίβο, ο καταδικασμένος σε δις ισόβια, ο αθώος Ίβο όπως ξέρουμε σήμερα, απαντά σχεδόν μονολεκτικά για τα 7 χρόνια στη φυλακή. Στενή του φίλη μου λέει ότι όλο του το σώμα είναι καλυμμένο με δράκους και αετούς, τατουάζ που έκανε στη φυλακή για να μην ξεχωρίζει από τους βαρυπινίτες συγκατοίκους του. Η πιο δύσκολη στιγμή στη φυλακή ποια ήτανε?
Πιο δύσκολο δεν είχα. Όλοι ήτανε με το ισόβιες εκεί. Δεν είναι εύκολο.
Κινδύνεψες?
Όχι. Αν είσαι καλό παιδί δεν έχεις πρόβλημα.
Δικαίως πάντως θα αναρωτηθείτε. Καλά, η δικογραφία πέρασε από τόσους ανθρώπους. 24, για να είμαστε ακριβείς. Κανείς μα κανείς δεν είχε έστω και μία αμφιβολία. Η ανακρίτρια Πειραιά και ο αρμόδιος εισαγγελέας που τους προφυλάκησαν. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, που με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αποφάσισε για την εξακολούθηση της προφυλάκησής τους. Ένα δεύτερο συμβούλιο, το οποίο έκρινε πως θα πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη. 3 από τα 7 μέλη του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Σας θυμίζω ότι μόνο οι 4 ένορκοι δεν είδαν ανθρωποκτονία. Και 7 μέλη του εφετείου δεν έφεραν καμία αντίρρηση στο βαρύ κατηγορητήριο. Και όμως, υπήρξε ένας εισαγγελικός λειτουργός που είχε διαφορετική άποψη. Ένας, ο Νίκος Πασχάλης, τότε αντιεισαγγελέας πρωτοδικών Πειραιά και σήμερα ένας από τους παλαιότερους επίκουρους εισαγγελείς στην Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος στο ΣΔΟΕ, ο οποίος είδε την πραγματική διάσταση της υπόθεσης. Νέος σχετικά στο χώρο, αφού ο αρχικός διορισμός του έγινε το καλοκαίρι του 2003, μόλις 8 χρόνια πριν φτάσει στα χέρια του η δικογραφία, κατάφερε να δει αυτό που οι παλαιότεροι συνάδελφοί του δεν είδαν. Η Αντωνία έψαξε να σχεδιαγραφήσει το προφίλ του, αλλά όποιον ρωτούσε, συναντούσε τείχο. «Δεν θα θέλει να σου μιλήσει», της έλεγαν. «Δεν μιλάει σε δημοσιογράφους. Κοιτάει μόνο τη δουλειά του». Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει απασχολήσει ποτέ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για κάποια υπόθεση που έχει χειριστεί. Πράγματι, όταν η Αντωνία επιχείρησε να τον συναντήσει, έλαβε αρνητική απάντηση. Από την άλλη μεριά του τηλεφώνου, την ενημέρωσαν πως ο εισαγγελέας θα ήθελε να βοηθήσει, ωστόσο δεσμεύεται υπηρεσιακά και δεν μπορεί να δεχθεί καμία επικοινωνία. Αυτός ο εισαγγελικός λειτουργός, λοιπόν, εισήγαγε στο δικαστικό συμβούλιο την πρότασή του, με την οποία ζήτησε να μην δικαστούν ο Ίβο, ο Κόνσταντιν και ο Άρτουρ για τη δολοφονία του Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς, αλλά μόνο για τη ληστεία. Επί της ουσίας, και θέλω να το τονίσω αυτό, εάν η θέση του Νίκου Πασχάλη είχε υιοθετηθεί τότε από τους 3 δικαστές του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πειραιά, οι οποίοι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης κρίνουν αν μια δικογραφία πρέπει να πάει σε δίκη ή όχι, οι 3 ηρωές μας δεν θα είχαν καθίσει ποτέ στο εδόλιο για την ανθρωποκτονία του Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς. Αναφέρει στην πρότασή του που περιέχεται στο υπαριθμό 391 κάθετος 2011 βούλευμα. Ακολουθεί δραματοποιημένη αφήγηση. Ακούστε προσεκτικά.
Αν και υφίστανται ενδείξεις ότι ο Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς απεβίωσε από τα χτυπήματα που δέχτηκε και ότι οι κατηγορούμενοι εξαφάνισαν κατόπιν επιμελώς το πτώμα του, αυτές δεν είναι επαρκείς για να υποστηριχτεί δημόσια ενώπιον του ακροατηρίου του αρμόδιου δικαστηρίου η κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία σε βάρος των 3 κατηγορούμενων, καθώς υφίστανται εξίσου αρκετές πιθανότητες ο Όσαν ο Παθών, με τα χτυπήματα που δέχτηκε και τη ληστεία που υπέστη, να αποφάσισε να εγκαταλείψει το νησί των Κυθύρων για να αποφύγει μια νέα συνάντηση με τους κατηγορούμενους. Γι' αυτό θα πρέπει το συμβούλιό σας να πάυσει προσωρινά την ποινική δίωξη ως προς την πράξη αυτή, μέχρι να ενισχυθούν οι ενδείξεις με νέες.
Ο εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης, επικαλούμενος στο τεκμήριο της αθωότητας, έσωσε την παρτίδα για την ελληνική δικαιοσύνη, όχι όμως και τους ήρωές μας από την φυλακή. Ακούμε πάλι τον συνήγορο υπεράσπισης Γιώργο Κατσίβα.
Ήταν παροδία δίκης, δεν ήταν δίκη αυτή και το λέω με ευθύνη. Διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία, μόνο αυτές οι μάρτυρες, οι ομοεθνείς του Ρίτσαρντ, του θύματος και του Αρτούρ, του κατηγορούμενου, έλεγαν «μου είπε ο ένας και μου είπε ο άλλος». Και σας το λέω και να καταγραφεί, εγώ είπα στον πρόεδρο ότι εσείς ξεκατηνιάσατε την ποινική δίκη εδώ. Δεν έχεις πτώμα, δεν έχεις στοιχεία. Και υπάρχει γενική αρχή, in dubio pro reo.
In dubio pro reo. Ο θεμελιώδης κανόνας του ποινικού δικαίου που στα ελληνικά αποδίδεται ως εξής. Οι αμφιβολίες είναι υπέρ του κατηγορουμένου. Καλύτερα να αθωθούν 1000 ένοχοι παρά να καταδικαστεί ένας αθώος. Μουσική Φτάνοντας στο τέλος αυτής της ιστορίας, αυτό που εν τέλει συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους είναι μια σειρά από ατυχή γεγονότα. Που όλα μαζί για να συμπέσουν θέλουν πολλές ζωές και συνέβησαν σε λίγους μήνες. Η εξαφάνιση του Ρίτσαρντ, η ζήλια της Μποζένα, η περίεργη εμπλοκή της Λίντια και της Ίντερπολ, η ομολογία του Άρτουρ που θεώρησε ότι έτσι θα καθάριζε, οι κακές υπερασπιστικές συμβουλές και αμφιλεγόμενη ανάμειξη ενός detective. Καταστάσεις που δεν αντέχεις και δεν πιστεύεις ότι έχουν συμβεί σε τρεις ανθρώπους που δουλεύουν από μικρά παιδιά για μια καλύτερη μοίρα. Τη μέρα που συνάντησα την Πέτρα Μπογδάνοβα, τη ρώτησα για τα παιδιά της και μου απάντησε όπως θα απαντούσε κάθε μητέρα σε κάθε σημείο της γης. Με συγκελημένη περηφάνεια. Στο μικρό σαλονάκι του γιού της, σε ένα χαμηλό σπίτι στο Ήλιον, μου δείχνει τις οικογενειακές φωτογραφίες. Ο Ήβο Φαντάρος, ο εγγονός της, ο γιος του Ήβο Μωρό, η κόρη του Κόνσταντιν στο γάμο της. Μια ξανθιά νέα γυναίκα που μοιάζει με τον μπαμπά της. Είναι το ίδιο έξυπνη, μου λέει η γιαγιά της. Ο Κόνσταντιν ήταν πάντα πρώτος στο σχολείο. Ήξερε να διαβάζει πριν πάει στο δημοτικό. Και εργατικός, όπως ο Ήβο. Καλά παιδιά.
Δουλεύω και το δύο. Άλλο δουλεύω. Αλλά Κώστα πριν να φύγει το σχολείο, ξέρει να διαβάζει όλα. Τα ύπριγε πριν 3-4 χρόνια το σχολείο. Διαβάζει, γράφει. Πήρε δίπλωμα πρώτα είναι από το σχολείο. Αλλά καλή και τα δύο. Ούτε στον Άλβα, ούτε. Το Κώστα έχει κόρη, ξέρεις τι.
Τα έχω μάθει, το έχω μιλήσει του Κώστα.
Τα φωτογραφία βλέπεις. Κάτσε να βλέπεις.
Αν ζούσαμε σε άλλη χώρα, η ιστορία του Ήβο, του Κόνσταντιν και του Άρτουρ θα τελείωνε κάπου εδώ. Σε μια χώρα με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ενσυναίσθηση σε όσους επιτελούν δημόσια λειτουργήματα. Σε μια λιγότερο καυκική χώρα. Οι ήρωές μας και οι οικογένειές τους πάλεψαν για χρόνια να κρατήσουν την ελπίδα τους για δικαίωση ζωντανή. Επιβίωσαν στις δύσκολες συνθήκες των ελληνικών φυλακών και σήμερα μας διηγούνται όσα πέρασαν. Η περιπέτειά τους δεν τελείωσε όμως ούτε όταν βρέθηκε το δίθεν θύμα τους ο Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς. Όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, ακόμα και η παρέμβαση δύο προέδρων της Δημοκρατίας δεν θα είναι αρκετή για να δοθεί ένα σύντομο τέλος ώστε να βγει ο Ήβο Μπογδάνοφ από τη φυλακή και να δικαιωθεί. Ακούσατε το Εκτός Νόμου. Μια ιστορία σε συνέχειες από το pod.gr. Στο επόμενο επεισόδιο.
Στείλαμε ερευνητική δήλωση μέσω από το Υπουργείο Εξωτερικών προς Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν λάβαμε απάντηση από ελληνικές αρχές για να φύγει ο Ήβο από εκεί.
Λέει ο νόμος, πρέπει να καθαρογραφεί η απόφαση στο ειδικό βιβλίο για να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα που έχουν της αποζημίωσης. Αυτό δεν είναι μια λοιπόν λειτουργική, μια γραφειοκρατική καθυστέρηση.
Τι προσδοκάς τώρα από την ελληνική δικαιοσύνη?
Ξέρω εγώ. Να σου πω την αλήθεια, το χρόνια δεν μπορώ να μου γυρίσω πίσω.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around.
Για το Εκτός Νόμου συνεργάστηκαν η Αντωνία Ξινού στην έρευνα, ο Μάριος Πλασκασοβίτης στο μοντάζ και την ηχητική επιμέλεια και η Έλληνα Δημητράκη στη συνολική επιμέλεια της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα που πίστεψε από την πρώτη στιγμή ότι η ιστορία του Ήβο, του Κόνσταντιν, του Άρτουρ και της Μπεάτα αξίζει να ακουστεί. Για να ακούσετε τη συνέχεια και να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο του Εκτός Νόμου, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast στο κινητό σας.
Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.